SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعت راديو اس بي اس لومي سوني 19 حمله 2021 بنايه قطاطره ساعات استوديو ملبورن استراليا لك ساعه 6:00 مشيتيو لحد ساعه تصنح مدبنا مسانا كتمسي بخبري نعدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كبالتكم
كومن سيكوريتي ويت انا حوار ناي دحنتون تصتان تاع البحر كهلونا عايزو بنت يبلي ابي ايتوبيا بزحزي كنتام عمل يتقلني حتى يتكو حتى قبل كنت خاين من على خانة تفتح هاي الحسابات قلنا يا بحد عينة تنزل بحد عينة ناي بوردراتهم كيف تجير كأخو معنة عدوا هاي نقطة تصلي في اليونا تزنا عسر على تي تزنا عسر
إذا مس دكتور في الصهيلة بزعبا لو كنت هاتي إثيوبيا زملكت كابز جبرنا على الاستوستيو أبي نايك على محتت مدبنا كقربيو تبتاب الأخنا كقربيو
قلت ما تشي كفا وانجا بدهو من نسيات تاتي إسران سلسن أجمل كه بحرين إيران إتوم ولياتات نيجيريان بزكادو بزحش تتاست مزجبو مساتي قتم أبكتما بحر دار كدام بوجي تجميرو سلسة أبلاتن حدا أصلتان زحقفت أجرايد جانتا كبد مشكلة إيران نبتي كاب إيران سلسة حملة كسب شمون تنحس زكاد أولمبيك سوكيو كتصاتف كدام تبقيسا
زي كم لمود ناي إبراهيم علي سمنا ومدب سبورت أرستات مدب سبورتيو نزم مدب كتكاتات ولو زعدمكم أدالو نقرا من نزم مدب بين سمرة حج بغطانا بلتاو زينا كالبكم كأننا تبتازينا نيو ساوز ويلز أب زحالفو 24 ساعات تيس عين شمونتن أب فيكتوريا دماء أسر تسلستي حدشتي بكورونا فيروس تلقفو سبات أمزجيبا حالتات تقرأي أب كل العبار زركبو نايمن قستي دقفتز بولوان متادرات متقعت مفرناوم تقليزو أستراليا بتقل الله 487 أتلتات أبناي توكيو أولمبيك تسات فيها إزي ريدي إس بي إس بانك واتقرين يازم حلالف مدبيو نيو ساوث ويلز لومي تس عنش مونتن أبوشت إما الكفتي مزجيوالا أتم عسرا أبوشت إما حبر السبت لخيفهم كلو زيت أنحيهم سوسان حادن كابزون ملكفتي مسبلوت واي كلاسترز تتحهزو كخون خلو 43 مس بيت السب اتراخبو إيوم أسر تشمونتن ما تبوغ ركب مزيت لخفو زلوميهم نايتهم 30 شعاتن ملكفتي مبقاسي تي ملكاف مرمرا يقبر الله بريمير غلاديس بيرجيكلين لعلي كل تسيسو كابز ملكفتي أبي دبواوي معراب سيدني كمزركب تقلز
Can I please stress, and I know this has impacted many families, that sometimes you
don't even need to see the symptoms to survive your life. So please, you might think you're doing the right thing by visiting your relative or going to the hospital. Please don't. We're seeing some cases of families going through the stress. We're seeing some cases of families going through the stress. ነገር ትገብር ዘለሃኽ መስለካ ይኽእል ብጃኹም እዚ ኣይትግበሩ ብዙሓት ስድራ ቤታት ብጭንቀት ክሓልፋ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ካብ ቤት ናብ ቤት ምብፃሕ ፅቡቕ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ እዚ ግን ሕማቕ ኮይኑ ዋላ ምልክታት ሕማም ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ እቲ ቫይረስ ሒዙካ ከም ዘሎ ኣይትፈልጥ እንትኸውን ካብ ገዛኹም ብጃኹም ኣይትውፁኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልተ ሓደስቲ ናይ መጠነ ሰፊሕ ማእከላት ክታበት ሎሚ ማዕፅአን ከፊተን ኣለዋ እቲ ሓደ ኣብ ቤልሞንት ሌክ ማኳየር እትካል ኣይድማ ኣብቲ ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ፒት ስትሪት ተኸፊቱ ዘሎ እዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ናይ ማኪ ኣኳርዮም ማእከል ናይ ሓፋሽ ክታበት ክኽፈት ተዳሊሎ እዚ ድማ ከምቲ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ጥዕና ኣብ ሰሙን ክሳብ 200,000 ዝበፅሑ ሰባት ክታበት ንምሃብ ንክሰርሕ እኹል ቀረብ ክታበት እንተተረኺቡ ከተግብሮ ዓሊሙ ዝተኸፍተ እዩ ኣብ መላእ ግሬት ሲድኒ ዝርከቡ ትሬዲታት ወይ ሞያተኛታት ፅንኩር ሓደስቲ ቀይድታት ኮቪድ-19 ጀሚሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ህንፃ ስራሓት ንክልተ ሰሙን ስራሕ ኣቋሪፆም ኣለው ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ናይ ህንፃ ኢንዳስትሪ ንፈለማ እዋን እዩ ተዓፂ ዘሎ ኣብ ዓባይ ሲድኒን ከባቢኣን ዝነብሩ ሰባት መንግስቲ ሓድሽ ቀይድታት ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ ራብዓይ ሰሙን ናይ ዕፅዋ ግዜኦም ዘለው እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ናይ ህንፃ ስራሓት እገዳ ምዕፃው ናይ ኣድለይቲ ዘይኮና ሸቐጣ ሸቐጥ ኣቑሑ ሱፐርማርኬታት ፋርማሲታት ባንክታት ከምኡን ናይ ትፈሰስቲ ድኳናት ዘጠቓልል እዩ ዋና ሓላፊ ሕክምና ዶክተር ኬሪ ቻንት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ዝግበር ቀይድታት ኣድላይ እዩ ትብል
We were also concerned that we had seen a number of outbreaks in workplaces.
ብዘይ ካዚ ኣብ ሲድኒ ኣብ ካልእ ቦታታት ተወሳኺ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት እውን ሓያሎ ለበዳታት ከም እትረአየ ኣተሓሳሲቡና እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ስራሕ እንእከበሉ ቦታ ክንክዮ ነቲ ዘጋጥመና ኣጋጣሚታት ወይ ኣብ ስራሕ ዘጋጥመና ምትሕልላፍ ክንክዮ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ክምስርቱ ዘለዎም ኣጋጣሚ ክንግድቦን ዝግባእ እዩ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ክታበት መስርሕ ምስ ምምፃእ ተወሳኺ 1 ሚልዮን ዶዝ ክታበት ፋይዘር ብዝተዓፃፀፈ ደረጃ ክብ ከም ዝብል ተፈሊጡ ልዕሊ 800,000 ኣብ ሲድኒ ዳርጋ 100,000 ዝኸውን ድማ ኣብ መልበርን በፂሑ ኣሎ ዝበዝሕ እቲ ክታበት ናይ ፋይዘር ክታበት ኮይኑ ምስ ናይ ኣስትራዘነካ ክታበት ተደሚሩ ናብቲ ኣብታ ከተማ ሲድኒ ዝላባዕ ዘሎ ቫይረስ ደቡባዊ ምዕራብ ክላኣኽ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ ተመሳሳሊ ዓቐን ዘለዎ ቀረብ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናትን ኣዋርሕን ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣውስትራልያ 13 ካብ 100 ካብ ህዝባ ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ዝተኸትቡ ኮይኖም ዛጊት 10 ሚልዮን ክታበት ተዋሂቡሎ ኣመንቲ ምስልምና ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝበዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ቀይድታት ኮቪድ-19 የካይድዎ ኣለዉ ኣስታት 600,000 ዝኾኑ ኣብ ፌርፊልድ ካንተርበሪ ባንክስታውን ከምኡን ኣብ ሊቨርፑል ኤልጂኤስ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ናይ ጥዕና ወይ ኣብ ህፁፅ ረድኤት ሕክምና እንተዘይሰሪሖም ካብቲ ቦታ ክወፁ ኣይክእሉን እዮም ኣስታት 60,000 ዝኾኑ ነጋድያን ናይ መጀመርታ መዓልቲ ንግደት ሓጅ ንምጅማር ካብ ሜካ ወፃኢ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ ስንጭሮ ሚና ተኣኻኺቦም ሰፈር ነጋድያን ሚና ሓንቲ ካብተን ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተተኣናግድ ዝዓበየት ከተማ እያ ትበሃል ሓጅ ኩሎም እቶም ክእለት ዘለዎም ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ኣብ ምሉእ ሂወቶም ሓንሳእ ክፍፅሞ የድልዮም ንዝሓለፈ ሓጢኣቶም ንምድምሳስ ከዓ ኣጋጣሚ ከም ዝረኽቡ ይሕሰብ ኩዊንስላንድ ብናይ ማሕበረሰብ ዝመሓላለፉ ሓድሽ መልከብቲ ሎሚ ኣይመዝገበትን እዚ ድማ ንቁፅሪ ንጡፋት መልከብቲ ናይታ ግዝኣት ናብ 36 ኣብፂሕዎ ኣሎ ሓላፊት ጥዕና ዶክተር ጃኔት ያንግ ኩዊንስላንድ ዋላ እኳ ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝመፅእ 1 ሚልዮን ሓገዝ ክትረክብ እንተኾነት ሕጂ እውን እንተኾነ ቁፅሪ እቶም ክኽተቡ ዝኽእሉ ሰባት ንምብዛሕ እዚ እኹል ቀረብ ኣይኮነን ኢላ
We still can only do those key groups
ሕጂውን ነዞም ኣገደስቲ ጉጅለታት ጥራኢና ክንከትቦም ንኽእል እቶም ሰባት ካልኣይ ዶዝ ዘለዎምን ኣብ ቅድሚት ዝሰርሑን እዮም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ተወሳኺ ቀረብ ምስ ረኸብና ድማ ንድሕሪት ተመሊስና ነቶም ካብ 40-59 ዓመት ዝዕድሚኦም ጉጅለ ክንከትብ ኢና ቪክቶርያ ሎሚ 13 ሓደሽቲ ካብ ውሽጢ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ተረኺቦም ኩሎም እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ዝልከፉ ዘለዉ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ዝመንጨወ ናይ ደልታ ዓይነት ቫይረስ እዮም እቲ ሓደ ኣብ ሜልድራ ብሰበስልጣን እተነግረ መልከፍቲ እዩ ቪክቶርያ ኣብዚ እዋን ኣብ ውሸባ ሆቴል ተረኽበ ሓደ ሓድሽ መልከፍቲ እውን ኣመዝጊባ ኣላ ነበርቲ ቪክቶርያ ካብ ገዛ ከይወፁ ዝእዝዝ መምርሒ ሶልስ ፅባሕ ማለት እዩ 20 ሓምለ ፍርቂ ለይቲ እዩ ከብቅዕ ይኹን እምበር ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ እቲ መንግስቲ ን5 መዓልቲ ዝፀንሕ እፅዋ ፅባሕ ክመፅእ ንዝኽእል ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ክናዋሕ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑሎ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ናይ መንግስቲ ደገፍቲ ዝበልዎም ወታደራት መጥቃዕቲ ምፍናዎም ዋህቢ ቃል መንግስቲ ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንናይ ፈረንሳ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊፁ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተወሰነ ስጉምቲ ነይሩ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ዶብ ትግራይን ዓፋርን ዓሪዶም ዝነበሩ ዕጡቃት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኦሮምያ ከም ዝነበረ ገሊፁ እዚ ስጉምቲ ዝወሰድና እዞም ሓይልታት እዚኦም ናብ ኦሮምያ ከም ዝምለሱ ንምግባር እዩ እዚ ድማ ተሳኺዕ ና እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ዝተወሰነ ጉድኣት ከም ዝነበረ ነቲ ናይ ፈረንሳይ ማዕከን ዜና ገሊፁ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ግና ዕጡቋት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፈር ፈንቲሬሱ ዞን ያሎ ወረዳ ዝርከቡ ጋሶት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞምን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘውረደን እዮም ዝገልፁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሓይልታት ትግራይ ይድግፉ እዮም ተባሂሎም ብኣማይት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ፀብፂቡ ሕወሓት ደጊፍኩም ተባሂሎም 323 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እውን ተገሊፁ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌ ቤቱ አረጋው እቶም አበቀይደ አትዮም ዘለው ዝተጠርጠሩሉ ገበናት መሳረሕ ኩናት በመዝዋር ባንዲራን ሕገ መንግስትን ብምውራድ ናይ ሓሽሽን ቁማርን ስራሕ ይርከቦም ኢሉ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ካብ ዝቆፃፀሩ ንድሓር ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልእ ከባቢታትን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ሕቶ ይእሰሩ ኣለው ክብል ከሲሱ ነይሩ። ኣብ መላእ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝርከባ ብኣማይት ዝቁፀራ ከተማታት ሓውሲ ከተማታትን ብርቱዕ ዝናብ ደው ስለ ዝበለን ዝዓቆረ መጠን ማይ ስለ ዘንቆልቆለን ናይ ምፅርራይ ስራሕ ተጀሚሩ። ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቀረብ እንደገና ድሕሪ ምዝርግሑ ብዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእ ምዕራብ ኣውሮጳ ብውሕዱ 180 ሰባት ዘህለቐ ዕልቕልቕ ዘስዓቦ ፍርስራስ ኣኪቦሞ። ዋላ እኳ ኣብቲ ዝኸፍአ ጉድኣት ዝበፅሖ ከባቢታት ናይ ጀርመን ቤልጅምን ኔዘርላንድን ዝናብ እንተቋረፀ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኣውሮጳ ግና ኣብ ካልእ ቦታታትን እቲ ማዕበል ቀፂሉ ኣሎ። ፖሊስ ታይላንድ ነቶም ናብ ቤተ መንግስቲ ዝጓዓ ዝነበሩ ተቃወምቲ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ናይ ማይ ምጭንጓዕ ተጠቂሞም ክብትንዎም ፈቲኖም። ብኣማኢታት ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ኣብ ባንኮክ ልዕሊ 5 ሰባት ከይእከቡ ብፅኑዕ እኳ እንተኸልከለ ነቲ ብሰንኪ ቅልውላው ኮቪድ-19 ዝረኣዮ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝፅውዕ ሰልፊ እዩ ተኻይዱ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ በቲ ፍሪ ዩዝ ዝተባህለ ናይ ተምሃሮ ጉጅለ ዝምራሕ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ኣንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ተቃውሞ ሓያሉ ኣሽሓት ተቃወምቲ ናብቲ ሰልፊ ስሒቡ እዩ። ካብ ዶባት ወፃኢ ዝርከብ ናይ ኣውስትራልያ መዳጎን ማእከል ተዓፂኦም ዘለዉ ስደተኛታት እቲ ፕሮግራም ካብ ዝጅመር ሎሚ 8 ዓመት ኣቁፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናፅነቶም ንክወሃቦም ይፅውዕ ኣለው። ካብ 2013 ጀሚሮም ብጃልባ ናብ ኣውስትራልያ ክበፅሑ ዝፈተኑ ሓተት ጥዑባ ኣብ ናሩን ፓፓውኒጊንን ናብ ዝርከብ መሳለጥያትያትዮም ተዓፂኦም ዘለዉ። ኣብ ኣደላይድን ብሪዝበንን ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ትማሊ ማለት ሰንበት 18 ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ማእከላት መዳጎኒ ክዕፀዋን እቶም ተዳጒኖም ዘለዉ ስደተኛታት ነፃ ክወፅን ሓቲቶም። ኢራናዊ ስደተኛ ሎግማን ሳዋሪ ን8 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ፀንሐ ኩነታቶም ሕማቕ ምዃኑን ይገልጽ።
ብዘይገበን
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትፀንሕ ኣዝዩ ኣቐንዛዊ እዩ። ዝኾነ ሰብ ብዘይ መድሃኒት ክድቅስ ኣይክእልን። ካብዚ ዘለኽዎ ግዜ ንላዕሊ ጥዑይን ፅቡቕን እየ ነይረ። ኩሉ ሰብ ደኺሙን ሓሚሙን እዩ ዘሎ። ውሑስ ቦታ ኢና ንደሊ ዘሎና። ኣብ ምዕራባዊ ኬንያ ነዳዲ ዝፀዓነት መኪና ድሕሪ ምትኳሳ ሰባት ድማ ካብቲ ነዳዲ ዘይቲ ክወስቱ ኣብ ዝፈተኑሉ ብውሕድ 13 ሰባት በቲ ባርዕ ተቐቲሎም። ይኹን እምበር ሰበስልጣን ብዛዕባ እቲ ነዳዲ ምስሓብ ዘስዕቦ ሓደጋታት እንተ ኣጠንቀቑ እኳ ቅድሚኡ ኣማኢት ሰባት ብተመሳሳሊ ሓደጋ እንተሞቱ እውን ብዙሓት ኬንያውያን ብድኽነት ስለተጨነቑ ከምኡ ምግባር ኣያቋረፁን። ብ2009 ብዙሓት ሰባት በታ በንዚን ፀዓነት ዓባይ መኪና ምስተኸንበለት ነዳዲ ክወስቱ ናብቲ ፅዕነት ምስተኣከቡ ብምትኳሱ እንተወሓደ 120 ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም። ቢልዮነር ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ጀፍ ቦዞስ 3 ሰራሕተኛታቱን ነቲ ብሉ ኦሪጅን ዝስሙ ትካሉ ኣብ መመረቕታ ዘብፅሖ በረራ ናብ ጠርዚ ጠፈር ንምድላው ስልጠና ይወስድ ኣለዉ። እቲ ኣብ ምዕራብ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ በሪኽ ጉላጉል ምድረ በዳ ካብ ዝርከብ ቦታ ዝግበር ንኡስ ኦርቢት ዝውንጨፍ ኮይኑ እታ ናይ ብሉ ኦሪጅን ኒው ሸፐርድ እትበሃል መንከራኹር ጠፈር ወሳኒ ፈተና እዩ ክኸውን። እቲ ናይ 11 ደቃይቅ ጉዕዞ ካብቲ እቲ ኩባንያ ኣብ ናይ ላኮን ሳይት 1 ዝርከብ ትካል ነቲ ናብ ህዋ ዝኸይድ ብዕድመ ዝዓበየ ሰብን ነቲ ዝነኣሰ ሰብን ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ስፖርት ናይ መጀመርያ ኣወንታዊ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ናይ ኣትሌታት ቁሸት ምስ ተረኽበ ናይ ኣውስትራልያ ኦሎምፒክ ሰበስልጣን ተሳተፍቲ ንቑሓት ኮይኖም ክፀንሑ እዮም ይብሉ። ናይ መጀመርታ ክፋል ልዕሊ 200 ኣውስትራልያውያን ኣትሌታት ናብ ቶኪዮ ኣትዮም ኣለዉ። ኣውስትራልያ ኣብዚ ዓመት ብጠቕላላ 487 ኣትሌታት ናብቲ ፀወታ ትልእኻላ። እንተወሓደ 3 ኣትሌታት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ጥራይ ቅድሚ ምጅማር ናይ ውድድር ግዜ ንኮቪድ-19 እወታ ውፅኢት ተረኺቦም ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ልኡኽ ሓላፊ ዝኾነ ኣያን ቸስተርማን እታ ጋንታ ንናይ ምምሕላፍ ተኽእሎ ወትሩ ድልውቲ እያ ይብል።
And that's why we do have
plans put in place, and that's why we also obviously rely on.
ስለዚህ ድማኢና አብቲ ቁሸት ዝትግበር ውጥን ዘለና ከምኡ ስለዝኾነ ድማኢና ኣብቲ ናይ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ መደባት ከም እንውከል ንፁር ዝኾነ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዘይትፅበየ ነገር እዩ ኣጋጢሙ መን ምዃኑ ኣይተነግረናን ዘሎ እቶም ብቐረባ እንረኽቦም ሰባት መን ምዃኖም ኣይፈለጥናን ግና ወትሩ ንቑሓት ኢና ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽዱሽተ ፖላንዳውያን ሓንበስቲ ካብቲ ኣብ ቶክዮ ዝነበረ ናይ ኦሎምፒክ ሕልሞም ብታትረስ ኣቢሎም ናብ ዋርሶ ተመሊሶም ኣለው እቶም ሓንበስቲ ክፋል ናይታ ካብ ናይ ፖላንድ 23 ኣብ ኦሎምፒክ ክሳተፉ ተባሂሎም ዝነበሩ ኮይኖም ናብ ቶክዮ ምስ በፅሑ ፖላንዳዊ ፌደሬሽን ምሕምባስ ኣብ መስርሕ ምፅራይ ጌጋ ከም ዝተፈፀመ ገሊፅ እዩ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ገይሩ ንዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ድሒሩ ክምለሶ እዩ ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ፅባሕ ዝተሓተ 1 ዝለዕለ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እምበኣር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊም ዕድመኩም